Campus FM gli presenta
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejju bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. L-iskeda ta' s-sajf tkompli u fija s-sensila me tal-Moh e Sir Palk. Mod kif rakkonti Sir Palk permezz tal-immaġinazzjoni, kif ir-radju jisir bil-kulur, mod kif il-programm miktub, prodott u mwassal minna jisir ta'kom. Imma din l-iskeda l-programm se jkollu bidla li jekk mhux sostanzjali imma importanti. Ħalli f'idej George.
Ma nafx kemm minna Selejn. Intu jien nagħmlu din is-sensiela li naħu pjaċir nin-nota li niżlet tajjeb ftit jewwis. U ftit jewwis dejjem ġibdet semmi interessanti u diversi. Ħadd pjaċir nikteb kull storja kemm oriġinali kif ukoll ta' awturi oħrajn, anki barranin. Ħadd pjaċir nipproduċiha miegħek sen u nippreżenta miegħek. Ma hawn il-business. Naħseb li wasal iż-żmien li jien nieqaf nippreżenta. Jekk xejn għax il-vista ta' idea mhux qed ħallini nieħu sem faċilità ta' qari u interpretazzjoni illi kelli qabel. Għalhekk wasal iż-żmien illi x'għandar jgħid jien sa hawn nista' nasal. Nemmen li wara kollox il-kitba mhix ta' min jiktiba, imma ta' min jaqra, u fil-kastana ta' min jismaħħa. Wara kollox, għalhekk din is-sensiela se jaħnilha meta l-Moh e Sir Palk. U għalkemm xi drabi niddeffes meta se jkun hemm bżonn inċedi posti lill-leħen ieħor. Dak ta' Pierre Buġeja. U żgur li din is-sensiela tkompli tkun popolari magħkom. Issa daqshekk, Ċiċero prodomo suha, ir-rakkont irreċitat. Signori.
Campus FM jipprezenta
It-tnedija tal-ktieb jew il-password.
Kitba ta' George Peresso.
Dikki, Marti, irrid ngħid li qiegħed tikteb ktieb. Ħilla sejra maqfula ħafna sigħat fl-istadji tagħha, tittajbja. Wara li taddi ħafna ħin taqra u tqalleb il-kotba li tkun xtrat. Anke minn barra? U sansitra ġabet mill-librerija tal-Kunsilja u tal-Furjana. Mhux qed niskanta li Marti qed tikteb ktieb. Bla ma niftaħar, nammetti li hi mara ta' kultura. Tħobb taqra. Niddubi dejjek qaċrat xi soap opera jew għaddiet aktar minn sigħat ara programm? Tgħix fil-qari. Darna mimlija kotba. U xi artiklu kitbet u pubblikat ukoll. Imma ma stennitx li se tikteb ktieb? Għalkemm dal-aħħar donnu kulħadd jidher li jikteb ktieb u wasalna fi statistika eżaġerata li għandna aktar kittieba mill-li qarrejja. Imma dik ħaġa oħra. Kont qed ngħid fuq Marti. Marti hija mimlija sorpriżi. Kif tgħidi? Live is a continuous surprise. Imma darba sorprenditni b'oħra waħda minn tagħha.
Ha nindunajt. Dan lejn ma stajt norqod b'xejn.
Ifhem, mhux l-indunajt u isra.
Żgur, int kif tal-għajnek tmur fid-dinja tal-irqad. Jien li ma stajx norqod?
Ħassejtek ma tiflaħ.
No!
Mela.
I kept thinking, noħorġu jew ma noħorġux.
X'toħroġ?
Imma l-ewwel I have to write it.
Write what?
Why mint kemm iddum biex tifhem? E-book, gowx.
E-book.
E-book, yes, ktieb.
Nafx inhu book. Mimlin bihom. Imma qed tgħidli li se tikteb ktieb.
Se nikteb ktieb.
A novel? Romance?
No, although it reads like a novel.
Poeziji. Naf li tħobb tikteb xi poeziji kultant? Għandek bizzejed biex toħroġ ktieħ.
Le, le, ħan, mhux poeziji. Those are too intimate between me and my soul. And occasionally between me and you, sweet bonbon.
Mela x'tip ta' ktieb u memoirs?
No, I'm still too young to jot down my memoirs. Although I have a life full of events and surprises. Ara, ħan ngħidlek. A book of essays.
Essays?
Please, Han, stop repeating what I say like a drunkard Irish paddy. Essays about life, society, even religious issues, u jekk trid anki political issues. Ktieb, hekk li tista' sejjaħlu filosofiku.
Bl-Ingliż?
Come to think of it, half of it in Maltese and half in English. The same thoughts in two different languages. Malti Ingliż, skont il-gosti tal-qarrija.
Mhux għal xi ħaġa qalbi, ma. Imma l-Malti tijak mux eżatt il-Malti tal-Kunsil tal-Malti.
Serraħ rasek, il-Malti tijaj u tajjeb bizzejed biex jħabbata ma dak tal-Kunsil tal-Malti. I can come to think of it, ma nafx jekk il-Malti tal-Kunsil u x-Malti għal-kollox. Imma jina joġobni l-Modern Maltese.
Ix sessemmiħ?
U that comes later. Naf li għalissa se jkollok tieħu paċenzja f'tidbija.
The right.
Se jkolli ninaħlaq fl-istadi tiegħi. Naqra, nagħmel riċerka, nikteb. I might be very tired, you know what I mean. U please ara li Francine u Willy ma jtelfunix. Imma make sure li ma jkun jonqoshom xej.
Ħalli fidi.
Francine u Willy jifhmu li konna qed nitkellmu fuqhom. Francine qattusa u Willy u kelb. It-tnej bil-perigri. Minn dakinhar Marti Lucien intefed bruħa u ġisimha l-kidba wara riċerka. Ħadilha ħina. Ma nixi ngħidu anke ħini. Kultant kont ngħidilha xi ħaġa u bil-kemm tweġibni jew tinduna wara ftit.
Qed li xi ħaġa ħan. Sorry, I wasn't following. Kien moħni f'dak li qed nikteb. Wasalt f'paragrafu li qed iħabbatni u naħseb s'issa ktibtu xi erba' darbiet u għadni mhux kuntent għall-kollox. In my mind, hekk il-ħsieb flows clearly, imma meta niġi biex nikdbu, ma nafx qed joħroġ konfus, qisu xi TV discussion. A lot of voices and no meaning.
Affarijiet li jiġru lill-kittieba. Imma nittama li fl-aħħar mill-aħħar tkun kuntenta b'dak li qed tikteb.
U minn daqshekk kieku. Isma, orrit lilek ukoll ta' tkun proud bil-ktieb tiegħi. U skużani ħan li l-ewwel published book tiegħi mhux se niddedikah lilek.
Ma jimportax.
Irrid niddedikah lil dawk kollha li jieħdu f'idejhom dan il-ktieb. U hekk jintilfu fih. I believe ma' qatt ta' kritiċi letterari li the reader is important as the author. U forsi aktar.
Naħseb għandek raġun. Ma kieku xi darba tgħid li xi ħaġa dwar dak li qed tikteb.
Naughty curious, sweet bonbon. It's a secret and a surprise. Għalkemm meta nitħaddet miegħek int bla ma taf. Tispirali ċertu ħsibijiet. Fil-fatt se nikteb fil-bidu tal-ktieb. Li mingħajr l-għajnuna tiegħek ma kontx inkun nista' nippubblikah.
Thanks. Ifhem għalkemm jidilli li mhux qed ngħinek xejn speċjali.
Of course you are. First of all, mhux qed tkun esiġenti miegħi. U tifhem li nkun għajjiena. U xejxej toħroġ lil Willy Willy u tnoddaf lil Francine.
Oh, I see. Ħsieb tal xi pubblikatur?
Not yet. Imma aktar x'noħorġu jien.
Imma l-esperjenza ta' produzzjoni ta' ktieb titlob ħafna ħin.
I know. Fil-fatt qed naqra ħafna dwar pubblikazzjoni ta' ktieb u dwar il-cover. Biħsib ninqabba ta' artist famuż jagħmel il-cover.
Ifhem mhux għax irrid nindaħallek, imma self-publication jiswa aktar flus.
Naf, imma ħan, xi ħaġa nfaddal tiegħi għandi u naħseb inti tajni xi ftitux. Jgħat nej maħniex ħafin.
U mela ma nejnekx, ma ridek li tkun zgura minn dak li qed tagħmel. U jkollu produzzjoni tajba.
Serraħ rasek, sweet bonbon.
U dwar isem ħsibt?
Not yet. Għalkemm għandi nofs tużżana jduru frasi. Meta nażel wieħed ngħidlek u nistaqsik xi dirlek. My sweet bonbon.
Kont nieħu pjaċir li sejjaħ li sweet bonbon, speċjalment qudiem ħbiebna. Li by the way, dal-aħħar minn donata tal-kidba, inqtajna minnhom mhux ħażin.
U kienet iddum twissini biex ma nejċejn fuq il-ktieb lil-ħadd.
Irrid li jkun surprise.
Issorprendit lili wkoll meta darba staqsitni parir dwar sesemmiħ.
I appreciate your suggestions, Han.
Iva, nieħu pjaċir nissuġġerilek xi isem, imma jekk ma nafx is-suġġetti partikolari li tkun qed tikteb fuqhom, kif nista' ngħinek jien?
U mhux daqshekk importanti, imma forsi insomma għandek ftit raġun. Skużani ma lanqas lilek marrit naqralek għalissa x'fih dan il-ktieb, li fit-titles ta' chapters. Seba' b'kollox, 7 chapters. U taf kemm inħobbu n-numru seba' jien, we were married on the 7th day of the 7th month.
L-olju. U kienet sħana tal-bejati Pawli. Ħassejt ninsendub, u inta l-lajbierek qisek ziffa.
I love that metaphor, Han, qisni ziffa.
X'laqt ngħidilha li kultant tkun qisha riefnu. Imma laqt ħalqi. Fakkarta li kienet se tgħidli t-titli tal-kapitli.
Iva bil-ħaq. Taf kemm jien inħobb l-annimali, and come to think of it, I should after all dedicate the book lilhom ukoll. Nil-Fransino lil-Willy Willy. They are so cute. U kieku telfuni kemm ili nikteb. Tonnum jaħasra fehmu li mama is busy. Ma forse ma jmur xux. Lil dawk niddedikalhom ktieb ieħor. Forse meta nikteb wieħed li niddedikah lilek ukoll.
It-titli ta' chapters, Lucien. X'għandhom x'jaqsmu t-titli ta' chapters mal-annimali?
Of course li għandhom x'jaqsmu. F'kull kapitlu jissemma annimal. Għanibdew minn chapter 1. Attusa sewda f'kamra mudlama. Jox bok, interessanti jux u misterjus, a good insipid for a book. It-tieni kapitlu jismu Il-klieb li ma jinpux. Very indicative u xek, u jolqot fil-laħam il-ħaj. It-tielet kapitlu is so sweet. Il-ħmar li tir, xie dir l-akħan?
Importanti li se jkun fiħ titlu bħal dan.
Surprise, surprise! Like un fidejt kun taf. Imma I assure you, this is one of the most amusing yet intriguing chapters.
U r-raba?
Il-raba l-aktar li ħabbat nisissa, anki bħala title, ma nafx nsemmiħx. Zimel maħrub jew debba. Teżisti debba ux?
Mela, la jizisti zimel teżisti debba. Is-sieħba tiegħu. Għax kieku tispiċċa l-ġenerazzjoni ta' żwiemel.
U da żgur, qed tara kemm qed tkun tajnuna hux. Imma debba maħruba hekk u ftit sessist u marriċ lill-feministi u dawk li jiġġieldu għall-kwoti tan-nisa jieħduha kontra tiegħi. Mind you, fil-ktieb ma jaqsux ideat kontroversjali, għalkemm jiddependi ovvjament minn min jaqraħ kif jieħdu. Imma debba maħruba le, forsi il-baby taż-żiemel u d-debba. Vold bl-Ingliż, isma' kif ngħidu bil-Malti, mhux pony ta'.
Fittix fid-dizzjonarju ta' kwalina. Sibt kemm felu u kemm oħor. Daqqa blakka sperata u daqqa le.
No, too archaic. Ħadd ma jifhmu titles tal-kapitli jridu jkunu ta' provokazzjoni. Ara, sen semmih, meta d-debba ta' sal-ewwel. Fejn konna wasalna?
Fil-ħames kapitlu.
Iva. Il-ħamima li ma ġietx lura b'werqa zebbuġa.
Dan titlu tassew interessanti. Kontra l-kaċċaturi forsi?
Mhux bil-fors, it depends. There are a lot of kaċċaturi. Għad ninżid u naqas fih ta' irrid li kull aktar wieħed dirett, no beating about the bush. You like the pun? An idiom oriġinarjament ta' kaċċa Angliża. Kifetlek imma hemm aktar minn kaċċa waħda.
Jew forsi dwar gwerra, paċi, mexxejja. Lords of the War.
Jekk ġiet tieħdu hekk, dak a good insight. But there is more than that.
Forsi between the lines.
Bravo, eżatt. X'ma nħobbux il-bravo ħabi tiegħi my sweet bonbon? Ekku, between the lines.
Ħallik mi sweet bonbon nisit kapitlu.
Another animal I like. Il-fenek. Mhux stuffat jew moqli bit-tewm, miskin poor rabbit, imma hekk il-fenek jiġri ħieles free. Jiekol, you know what? Għalhekk semmejtu il-fenek fil-kappell.
Immaġina li dan il-kapitlu fih ħafna sorpriżi.
U qed immaġina sew ta', imma mind you, the whole book is a surprise.
I know you love surprises. Imma niġu għas-seba' kapitlu, l-aħħar wieħed.
Il-mouse.
Il-mouse.
Yes, imma mhux bl-Ingliż, M-O-U-S-E, imma bil-Malti kif tinħass. M-A-W-S. Għandu jkun għalu qawwi. U tara kemm mouse is a good title.
Looking forward biex neħdu fidi.
I mean the book.
Tibżax, dikinar tal-launching int l-ewwel wieħed li teħdu f'idejk il-ktieb, għax irrid nagħmellek preżentazzjoni personali.
Jiġifieri mhux se narah meta ġib xi kopja hawn?
Le, Han, sort of an embargo, wux on the book. Please, ħallini nagħmellek din is-sorpriża.
F'idejk.
B'dawn it-titli li tajtek, tista' taħseb f'xi title forsi tal-ktieb?
Naħseb tajjeb li jkun marbut mal-annimali?
No, I give the game away like that. Skont Brown and Gamble, żewġ kritiċi letterarji magħrufa, it-titlu b'xi mod irid ikun misleading biex jiġbed. You see the paradox? La rridu jkun espliċitu wiss, imma lanqas misleading iż-żejjed biex fl-aħħar wieħed jgħid, that was a good title. You know, you start reading a book from the title.
Iva, semmejt il-mouse tal-computer. Ixċi tgħid li hu tagħtil xi isem li nużaw fil-mezzi soċjali, internet, ecc.
What a great idea! Lanqas taf int what a great idea dak kif rix biha, imma mhux mouse. Qed tiġini l-kelma. Iva, qed tiġini l-kelma password, miktuba kemm bil-Malti fit-taqsima tal-Malti u bl-Ingliż fit-taqsima miktuba bl-Ingliż.
Jogħġobni.
U lanqas int stess ma taf kemm mhu titlu mill-qut. Password. I love it. Password. Ktieb li jiftaħlek moħħok. Thanks, sweet bonbon.
Kienet jersaq il-jum ta' tnedija. Anki jien bħal Lucien kont qed nistennih fuq ix-xwieq. Qalt li kienet diġà krit waħda mis-swali ta' dar il-Mediterra.
Not the main hall ta' side hall, imma li għall-inqas jittesa' xi 200 ruħ. Mhux biħsibni nistieden aktar minn hekk.
Mhux numru tajjeb.
Is-sedin ta' akkademiċi, kritiċi, kittieba u insomma xi ħbieb. Kont se ngħid lill-professur Oliver Friggieri jew lill-professur Joe Friggieri biex jagħmluli studju mill-att letterarju u filosofiku tal-ktieb. Imma ma taħsib li aħjar le. I'll be the presenter and the main launching speaker.
Inti taf?
Irrid li jkun launching sabiħ. Kelli f'moħħi li nistieda lil Corazon jew lil Vince Fabri jew Walter Mikallef ħajkantaw xi song hekk impenjata tagħhom. But I changed my mind. Rrid li l-ktieb ikun protagonista mhux dak li jgħidu l-kantanti.
Imma daq xejn ta' mużika tmur.
Of course. Kont insejjaħ kwartett tal-arki. Imma meta smajthom dal-aħħar ma niżluli xejn tajjeb u għażilt sestett tal-arki.
Ma sitta jqumu aktar minn erba'.
U se noqgħod infetta għal żewġ strumenti żejda? L-aqwa li kollox xi ħaġa klassiku. U naturalment a good catering service. Mhux is-soltu pastizzi mafġa u pizzet xxotti u timpani jdelku. And the wine must be good too. Mhux minn dawk li ssib fuq l-iskafefta tal-mini markets jaq tomata cork.
Tatni lista ta' catering kumbit lis-soltu naraw ftit. Għalaqt ħalqi. Uritni l-invit. Artistikament sabiħ bil-qoxra tal-ktieb. Disin ta' wieħed mill-aqwa artisti li jitħallas bit-salza. Imma sabiħ. Wasal il-jum. Xara s-setjat, libsa ġdida.
I am so excited, sweet bonbon.
So am I. Nisġew. Għamlet propaganda tajba. Gazzetti, radijiet u televizjoni. Is-sala kienet armata bifjuri. Poster bil-qoxra tal-ktieb. Ma l-ebda ktieb ma kien jidher? Is-soltu sorprizi tagħha. L-orkestra bdiet iddoq mużika favorita tagħha. Ta' Tchaikovsky. Ikolli nammetti orkestrina professjonali. Mhux ċib. Imma tajba. Matmim il-mużika deret diħla minn bib. Fida kella ktib. Oċra jibsa. Telet fuq il-podium u għamlet diskors qasir ta' merħba.
Sinjuri, nirringrazzjakom li ġejtu taqsmu mija din il-festa. Għax tnedija ta' ktib festa. Dan il-ktib l-isem enigmatiku password, miktuba kemm kif tinħas bil-Malti u bl-Ingliż, għandu sinifikat speċjali kif tindunaw kif ikun fidejkom. Nittama li tiksbu kopja, tnaxxi l-ewro mhumiex ħafna għall-ktieb mhux hekk. Intom hawn ħafna awturi tafu xi fisser ktieb. L-ebda somma ma tista' tħallas awtur tax-xogħol dedikat li jagħti fil-kitba tiegħu. Li kien għalija kont inqasmu b'xejn. Fejn infaqt lira aħna fuq tnejn.
Mhux hekk.
Imma għandi skop filantropiku, il-qleħ kollu se jmur għal Community Chest Fund u Puttinu Cares. Ftit kopji publikajtu bis-skop u kull kopja hija numerata u firmata minni. Imma jekk tippermettuli, l-ewwel kopja rrid nofriha lill-Ażiż żewġi li bis-sabar tiegħu, bil-pariri tiegħu, anki bis-skiet tiegħu. Ma nixxi ngħidu, b'għajnuna finanzjarja tiegħu kien strumentali biex dan il-proġett iseħħ.
U fost aktar ċabċib tlajt ħdejn Marti. Bista, mistħi, u tatni kopja. Għaddi li ħsib mir-razi li b'sorpriża id-dedikatu lili. Imma le, kien id-dedikat kif qalt li lill-qarrejja. Kien hemm l-indeks. Il-famużi seba kapitli. U mor tal-ewwel kapitlu, attusa sewda, f'kamra mudlama. Inħsat, infxilt, komplejt inqalleb u aktar ninħasat u ninfixel. Sa dan it-tant l-orkestra reġgħet bdiet iddoqq. Minn kamra fil-ġenb ħarġu żewġ tfajliet bit-troli u l-kotba. U kulħadd beda jixtri. Indunajt il meta bdew iqalbu l-ktieb inħassdu ma wkoll. Minn ħares lejn Marti don irid jistaqsi xi ħaġa jew beda jitkellem ma taħdih. U jqalbu l-paġni flimkien. Jien rid l-art blani. Meta kulħadd kien xtara kopja, tkellmet Marti.
Edha nara bħal sorpriża kemm fuq żewġi u kemm fuq wixkom e kif tqalbu l-paġni. Il-fuq minn 144 paġna u ssibu li ma' kull kapitlu m'hemm xejn miktub. Xejn ħlif paġni vojta. Imma dak minn għalikom. Ara taħsbu li rrid nagħmel xi ċajta bħal kieku qed ngħid li l-kotba li qed nippubblikaw huma kotba vojta. Intom għalissa mhux qed taraw x'hemm miktub. Appuntu għax qed m'għandkomx il-password. Jiddependi minnkom taraw xem miktub, sentenza, paragrafu u kapitlu. Ara taħsbu li rrid nagħmel xi logħba bħal tal-ħwejjeġ tal-imperatur. Ma rridx ngħid li l-awturu mejjet, imma id-destinarju u aktar importanti, u permettu li nagħmel parafrażi ta' Kaħlil Ġibran. Il-kotba mhumiex tagħna, jgħaddu minna. Jien tal-fema li kull isem ta' kapitlu se jġib f'moħħkom, se jqalqal fikom, ħsibijiet li forsi huma merfuha f'qalbkom. U taraw il-kliem ħerġin f'dawk il-paġni vojta. Basta tużaw il-password. U l-password intom bista fuha. Għax minn dak il-ħin li l-ktieb ġie f'idejkom, il-ktieb sar tagħkom mhux biss għax ħallastu 12 euro, imma għax dak il-vojt se jimtela bi ħsibijietkom. Il-ktieb m'għadux tiegħi, imma tagħkom. Il-qarrejja. Ma rridx nagħmilha ta' nerd, imma ippermettuli li kwota li James Joyce minn Ulysses. Jgħidlek l-awtur Irlandiż. The artist, like the god of the creation, remains within or behind or beyond or above his handiwork, invisible, refined out of existence, indifferent, paring his fingernails. Intom l-awturi. Jien se nagħmlilkom sfida.
Alla tal-ħnina biex jirġissa.
Nipproponilkom li kull wieħed jikteb xi paragrafu li inebħu bl-ismijiet ta' kull kapitlu. Sibu ħin waħsbu. X'issa jqalqal fikom titlu bħal meta l-klib ma jinbħux, jew il-ħmar li jtir jew il-mawż. U jien żgur li se toħorġu b'idejat varjopinti u f'waqtiet anki kontroversjali bla tidwir mal-kelma. Iltaqgħu hawn forsi 9 xhur oħra u nippubblikaw il-veru ktieb bil-paġni mhux aktar vojta minn li hija b'ħsibijietkom. Naturalment, dejjem jekk tkunu sibtu l-password. U issa, sinjuri, aqsmu xi ħaġa magħna.
U bdew ħerġin gabarrejiet memlin nikel u xorb. Kien hemm intelaq u saħan sitra ħalla l-ktieb warah. Imma ħafna baqgħu. U bqajt skantat kemm kien hemm minn ferħila għal din l-idea ġenjali. U għeda li se jieħdu sehem f'dan il-proġett ta' provokazzjoni tal-ħsieb.
X'idillek Sweet Bonbon, eh? Kienet nedija suċċess, no?
Nitkellmu d-dar. Ikienet fis-seba' sema. Fl-aħħar mill-aħħar għalkemm dik it-nedija kienet niżlitli imsarni f'saqajja, kelli nammetti li dik il-provokazzjoni kienet irnexxiet.
I'm glad, Sweet Bonbon, il-proġett togħġbok. Min għada nibda naħdem fuq.
Imma qabel tibda għada għandna lejn qudiemna u tinsix li għaddej 9 xhur kważi sajjem u ma rridx ngħaddi 9 xhur oħrek.
Not tonight, Sweet Bonbon, I'm too excited.
So am I, Lady Ryder.
Nedija ta' ktieb.
Jew
il-password.
Preżentazzjoni ta' Pier Buġejja.
U Selejn Baħġar.
Produzzjoni ta' Ġorġ Peresso.
U Selejn Baħġar għal Campus FM. You